Na ko bondela,
na yawa moyen teo, ya ko bondela.